Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Taryýew. Türkmenistanda neşe aýyplamalary bilen türme batylan belli aýdymçy Nazir Habibowyň azatlygy göýberlendigini öňe sürýän video ýazgy peýda boldy. Nazir Habibow türmeden çykdy. Ady bilen ýaýradylan videoda Nazir Habibowyň näwelli, Sultanda harwy buslatdaky bir adamyň arasynda täzir bilen gutlaýan şekilleri görkezilýär.
Bol kutlayan can sağlık arzu edeyen tarihinde.
Yatladıp kestek, geçen yılın oktyabrının başında Türkmen televizyonyasında 28 yaşlı Nazir Habibov'un neşe teristilerini ulanandığını boyun alıp, öz özünü yazdırıp çıksediyen portotları görküzülüpti. Mundan son Habibov'un 10 kil türme tutukluğuna hüküm edilendigi doğrusunda mağlumatları kovuştu. 20-nji ýanwarda ýaýradylan wideonyň soňunda adamlaryň Nazir Habibowy garaşyp duran bir ulugy uradandygy görünýär. Azatlyk radiosynyň Nazir Habibowyň hakykatdan hem türkmen türmesinden azatlygy göýberilip göýberilmändigini häzirlikçe garaşsyz çeşmelere tasdiklatmak başartmady.